Irakurri eran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten badituzu, zapatua da, ordua da, edo bestena zegoazteneko arrastiko zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egongo gara atorren ordubetean. Teknikari Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza.
Zortzideun eta hogeita bostian hau amaidugarrena urriko hilian Martinitze berriko altzibarrenian atiak honituen ongi hilunian baita irekiere borondate honian Estimatu ninduten, konde bat bezala, silan eseri eta apaldu nezala, konformatu zidaden, familian ala.
Julen Lekuona eta Antxon Balberderen amalau eriotzena da entzuten ariaren kantua.
Sartu nion, betxutik puñala. Oitikan saltatu zan, erillo igesi, nik handik alakori, etzuen merezi.
Kanta hau, Jose Larrañagak egindako hilketen berri ematen duen bertso paperetan oinarrituta dago. Larrañagak, familia oso bat hiltzuen, 1825 urriaren amairuan, Etxebarriko Altzibar baserrian.
Hogeita hiru urteko neskatxa gaztia etzen bada lastima ala tratatzia aizkora triste batez muñak
garai bertsuan gertatutako beste hilketa baten berri ematen duen aizkorak eta gutunak eleberria argitaratu duen Edorta Jimenez konbidatu dugu gaurkoan Bizkaia Irratiko estudiotara. Kaixo, Edorta.
Kaixo, bai. Honen oihartzun bat badago nire nobelean.
Bai, gu gara ikusten, nola agertzen den. Eleberrian sortu aurretik, ezinbeste zaipatu behar dugu aurretik irakurrieran saioko pioneroetakoa edo lehena izan zinela, nola ez?
Bai, Gotzo Barrandiaranegaz batera eta holan asmatu genduan irakurriera berbea be eta esateko modu bat irakurrieran gustatu egiten dugula irakurzaletasuna dugun, orduan literaturaren plazerearen aldarrikapena be bada.
Honela irakur daiteke liburuaren kontra azalean. Osea zeretxoa guazila goiz jaiki da. Oetik emazteak, norazoa zain goiz? Zaldiak da behorrak atontzera. Norako? Almikara goaz. Almikara? Aigerretxura bai. Eta zer egin da ala. Ni dakit ba. Zeo zer izango da.
Bai, ez da eleberriaren, azikerakoa, geroago dator, baina horize da gertaerak, ona ekarri dotazen gertaerok edo jasoerok, almikan izan ziren, 1828ko irailean, Andramarizetan hain zuzen be, Armikako Zaizak eta Bermiokuak gero horti datoz, esan behar da, ama alabek eriotzia, emon utziela, bertsoetan lez, aizkoriagaz, gizonari, gukizaten dugun moduan, edo zenarrari, ez da? Eta hor ez da abiatzen eleberria, baina ba, hori da tanadala gertaeren edo jasoeren hasiera.
Almika. Zen irakorra da ezagutzen dezuten entza, Bermeoa aipatu duzu.
Bai, bai, Almika angoian dago, Alboniga, Almika, Almike, parrokizazan, sasoi horretan, Eliza eterra dauka, eta badeko Bermion eta inguruan bere nortasuna, Almike, Bermion ez amaitzen dira berbak, joan beharreko lekua da. Ba, itxaropena daukot, ba, hau irakurri ostean batzuk behintzat, agertuko direla ara, aiatetxea be badago, ba espada be.
Kontrastaleko idazkian, bertan ikasiko du liburua eskuetan hartzen duenak zer gertatu zen, orain berean esan duzuna. 1828ko irailean, Bermeoko Almika auzoan Agirretxu baserriko gizona, Juan Normaetxea, desagertu eginda. Bai. Eta ura hiltzearen susmagarri egin dituztearen emazte Josepa eta alaba Mari Pepatxu.
Bai, Mari Pepatxuk aitari eriotzia emon ostean sekulako ideia edo izan deu ezta, zer eta aitia ez daikela purgatorizuan luzaruan egon eta horretarako ezinbestekoa dala mesia egitia, ez da? Haro, aitia hildabenari mesia zela nein, eta horraz matuten deu, benetan, novela honetan, fantastikoena dana, ez da? Zela nogeta bi, hogeta iru urteko emakume gazte horrek asmatuten dauzan gutunak. Eta zeintzu dira zen gutunien edukinak eta zelan azkenean gorpu bako mesia egiten jakon Juan Ormaetxeari. Nik bizi izan dodaz monagilo nintzela txikitan mundekan, txikitan egoaztetan, mutikotan gorpurik bako elizkizunak, ba, itzelak dira, hori. Ba, gogoan daukat, ba horre hori da, egin batean hemengo kontua.
Eleberri historikoa, kronika judiziala eta thrillerra ere badena, ez?
Bai, esan behar da dokumentazioa gorde egindala, osorik, dokumentazioa gazteleraz dago jakina, makumeak euskaldun utzak ziren ama era bat, ezek izan bape kastelianorik, eta alabeak bai zeozer bere zoritzarrerako. Azkenean, eta kronika irakurten bada, ba, hasi eta amaitu thriller modukoa da, ze hori irakurten dauanak prozesua osori gorde da, ez daki urrengo zer etorriko da. Eta urrengo, eta horren urrengo, pentsaune ban ba, eta mendiguren eri proposatu kronika modukoa egitia. Eta arek eza ostan ezetz. Alandaze gero ba novela bizurtu neban. Egindan neukan biharra. Ze biharra izan zan laburre zango dut Mikel. Transkribatu 301 folizo. Gaztelania zidatziak. Batzutan idazkera nahiko gatza aitzuten. Gero hori euskeratu eta azkenean ba moldatu nobelia izateko eta ba hori da, orduan ba thrillerra nik ez dut hori asmatu, baina heriotza hori dago eta gero jakina hor dago amalaben geroa zein izango dan, ez? Justiziaren aparailua ikusten da makineriza itzela dala sasoi horretan daueneko eta zer eingo dan emakume bizekaz, ez da. hori izten dugu azkenerako, misterizu handirik ez dago hemen, amaiera zapustea, ba, ez da, hori ez doa inora.
Onla dio Asier Urkizak berrian egindako aipuan. Luzea da eleberrian agertzen diren pertsonaien zerrenda. Hori ala izanik, kutsu korala du novelak, eta Amalabak izanagatik protagonistak, gizartearen mosaikoa eskintzen dute gainerakoek. Are gehiago, nahorrentzen da berau, fokua pasartez pasarte aldatzen denez, kasuaren izaera soziala eta gizartearen barruko interes joko eta botere harremanak azaleratzen baitira horrela. Aurreko etxea fiskalaren goranaia eta emakumeak leziatzeko gogoa, alkatearen auzia lehen bailen garbitzeko asmoa edo Tomasa Renteriaren emakumeen ganako elkartasuna. Hoiek eta gehiago azalduko dira kontakizunean. Esan bezala, kasuaren bilakaerak eta horren kontaketa multifokalak gizartearen erretratu zorrotza eskaintzen dute. Pertsonaien karakterizazioan eta estenetako ñaparduretan antzematen dira besteak beste, bereziketa sozial gordina, analfabetismoa eta gizarte patriarkala.
Bai, ondo eskerra honeko nago, Asier honegaz, eta bai, lekukoak, lekukoen esanak, danak dagoz batunda, bilduta. Izen eta guzti, sinaduretan ikusten da, ez dakizela irakurte, hau da, A, B, D letrak bereizten, ikusten da euskerearen erabilerea ezinbestekoa dala itzulpenetan, baita Bilbon be, alako batean badago euskaldunak, bero mito hori Bilbon euskera zetala inoiz egin, ba, prozesu honetan bai egiten zan, udaletzearen barruan, eta hainbeste lekuko euren izenakaz eta euren jabardurakaz, ba, gero pentsatu behar da idazliak, lekuko hori, ba, euren abotza edo emotia, ez da, izatea, zeinek ez daukan beren abotza, ez da, dendara joan edo tabernara edo nora, eta bakotzak berba egiten deu berean erara. Hori izan da lana, gizarteaz, ordukoaz, ba, ikasi beharra izan dut. Pentsatu, eta hurrengorako, idazten abilenerako, karlistadearen, lehengo gerriaren atarizan edo atetan gagozala, edo dagoela gizarte hori. Eta gizarte hori zelan dago atonduta eta irakurleari iradoki lar nekatu barik edo alamena, Bermion esaten dan moduan, emon barik, tabarria emon barik, zelan funtzionaten dauen aparailua, fiskalak, abokatuak, eta hori dana, eta hori izan da nire biharra. Eta bihar horren barruan, falta diranak emakumeen ahotsak dira. Horrezegaiti dator Tomasa, zagoazila dokumentazioan behin da barriro agertzen da, beti dago Guazila. Ta no zer Guazilaren Andrea, Senderioko artxiboetan agertzen da Guazil horrek, euki bazela hiru seme alaba esate baterako, eta ikusten duzu ama. Hori izan da, falta diren emakumeen, andrazkoen abotzak bilatzea, hori gizartearen erretratua dala, ba, baleike bai izatea.
Barrenatu gara liburuan, baino azala liburua eskutan hartzerakoan azala dugu, eta azala Josu Marotoko intakoa da, ama alaba batzuk hartzen direla esango nuke.
Azalaren digestinoa eitia kostau egin jat, zer esango dugu, gero gustau jat, iluna da eta hori dana. Ez daigun pentsa emakume tenebroso edo itzalpeetako edo infernuko bi dirazenik, zeuren artean maitasuna be badago, pentsa daigun ama bost seme alabaren ama izan da. Bizilako alabetako bat eta bizilako semeetako bi, beste bi joan jakoz, gazterik eta ba hor dago bai, azala ona dala uste dut, ondo egina eta ja egin dut, esan mamitu dut hori liburuaren partea badala, beraz, mila esker Josuri azala gaitik.
Eta azala, izenburua, eskolak eta gutunak aipatu ditugu pixkatxo bat, gutun batekin hasten da kontakizunaren aria katarmilatzen. Edorta, proposatzen dizut, Mari Pepatxuk Juan Jose Barrena Almikako apaizetan gazteenari gutun hori ekartzen dion pasartea irakurtzen.
Gutunetan lena, Maria Josefa Andre gazteak eman zion, eskura. Juan Norma etxea zori gaiztoko arezen alabak, ara, ara, ara. Ta ara, gogora etorri zaio ezin bestela izan. Mari Pepatxu esaten dioten eder galantori neskame izan zuela duela zazpi bat urte. Urte eta erdiz. Artean 15 urtekoa zen neskato hura santuialea zen. Santuialea zenez. Hori ostera ezen arengan ama Virginiaren erretratua ikusteko motibu nahikoa. Haren aragiek dardara eragiten zieten berei, oraingo aldiz, ura baino gaztetxoagoa da. 14 urteko Petronila Alboniga, tira. Ibarzabalek susmo hartu zien, Mari Pepatxuk alde egin behar izan zuen. Hala ere, konfesatzera maiz etortzen segitzen du, zelan ekidin aitorlekuko zaretaren beste aldetik etorri izaten zaionaren usaina, haren atz epela, haren ahots estia aditzea. Lehen gutunarekin etorri zitzaionean, ahots estituagoa, atza beroago, usaina basokoago, aragi dardarak luzeagoak igarri zituen. Andramariren jaiak igaro berritan izan zen, hilak 11 zituelarik. Hene. Andramariren jaiak, zelan esan, egunetan loak hartu ezinik, antze plazan ikusi izaten zuen Mari Pepatxu. Txistu eta panderoekin airean egan, alaitasunez dantzan, mahatzak bezain onduak zerak. Igaroak ziren zorionez jaiok, eta araan aspaldiko neskatoa emakume oso eginda, bere aurre-aurrean. Limoi usaina zeriola esango zukeen. Gutunak zekarrena irakurri zuen abadeako zen. Ez ulertuaren egin zuen Mari Pepatxu eder galantak. Euskaraz azaldu zion.
Aita hilda!
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara, gomidetzen dugun idazleak, liburu bat ekartzen deusko opari entzuleentzat. Saioa amaituterakoan, edortari eskatuko deutxogu eskaintzi idatzi eta sina digun. Liburua eskatuteko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzue mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta liburuaren izena. Oingoan, aizkorak eta gutunak. Edorta kontakizuna kronologikoki antolatu duzu. Lehen aipatu duzu bezala. Atal laburretan, hori garrantzitsua da, eta bakoitzaren hasieran data paratuta.
Bai, zenin neu dokumentazioagaz bagaldu egiten nintzan eta eritzin otzon beharrezko hau egiteari irakurlearentzat. Baizko irakurrentzatu. Nahiko argigarriza dala, uste dut, eta gero ba, alderaketak eta konparazioak eta egiteko be balizo lei honek. Hori izan zehau kronika da, ni kronika hori euskerara ekarri dut eta taiutu dut artefaktua edo tramankulu bat egin do. Zegaiti dino da nau beste elkarrizketa batzutan edo bat esan izan dut. Ba, niretzat kontakizuna garrantzitsua da, hizkuntza nirea ahotsa importanteagoa da. Testua sortzea, hemen egotea testu bat, gihartzua eutzi behar izan deutzu dana, aulgunerik ez izateko, beti testua eta beti abotzen bila. Euren pertsonaien abotzen bila eta ni, eta honetara gonbidatzen dut, 1828ko Bermeora joan da. Baldin eta, esaten duzuen legez, posible bada mila bidaia hori egitea eta ahotsak entzutea, bai, eta
bon. Irakurri hastien irakurritako testua 1828ko irailaren 20a larun bata,
bai.
Zehaztuta dago.
Ipini behar da hori, beze, azteko segundan.
Eta ia bi mende atzera eginda egin behar izan duzu.
Bai, eta hor, ba, lehenengo eta behen kendu, lagunu kendu daiguzan argizak. Biztu daiguzan kandelak. Aguazila zeretzo eta Andrearena, Tomasaren arteko nire ustez, maitasun hartu emona da, umeakaz eta hor, ba, euren artean, ba, alako batean piztu behar da kriselua edo ilunetara joan, zaratak. Ze zarata dago 1828. Ez dago zaratari gau ez. Ia. Portua. Ilunetan dago. Ze ongo ziren kriseluak. Ez ostera orain dago zanfokuak. Ikusi Baionako ontzi bat han eta tabako kontrabandoa egiten txalupatxoakaz horra joan eta iatekoak jendeen ahotsak eta batez be behorrak zaldizak eta danak eta usainak
hori da.
Ez dut egin gura holan eruduzin horik, Baudelaireren poesia ez da itxuten usainen kontua egin ezean. Orain usain bako gizartean bizi gara, kenduta saltzen dira zen usainak eta ordukoa etzan holan. Hori bilatu izan dut, edertasun hori, artefaktuan, hizkuntzarena, hau da, begiratu gauza batzuk, esateko modua, berreskuratu edo barriro ekarri esamolde batzu, jendearen ahotsak, herrizarenak, ez izatea mekanikoa, nire kontaera, ez izatea estandarra, batuera behar dugu, zer da ostera batuera. Izatea hotz bat, narratzaileak, edertasunaren bila, hizkuntza gureak, munduko besteak lez, berez barruan badaukon edertasun horren bila, eta erritmo horren bila. Eta esateko modu horren bila, eta sentigaitezan, almikara aldazkora joaten zaldi gainean.
Bueno, ba, nuken aipatzeko lehen, aipatu ba. Duzun bezala, Mari Pepatxu, nola burgatzen zaion gutunen kontu hori bere aita hil duten aita horri zeruetarako bidea zabaldakioten, eta klamorea, itzalen aipatu ez duzuna, baino agian irakurleentzat berria, neri berria egintzaidan itzori ez, klamorea egin dezaioten, ez? Gorpurik
gabeko... Da, gorpurik gabeko mesak dira klamoreak urteetan abil derizora joaten artxiboetara, eta hor ikusten da, itotakoen zerrendak egiten abil, ba, ez da, sinesteko itsasoan zenbat ito diren, gure urreko itsasoan eta gero urrunetakoetan, ez da sinestekoa. Eta horre ikasin eban berbia, nahiz da ni egondan engoan, ja mundekan alakoetan. Hori da, klamorea, nondik nora etorriako neskeari hau, eta jakina, etorriako hau gutunak asmatu behar dirala, eta txo, nok idazten ebasan gutun asmatuak. Eta hor dago beste hainbat novela egiteko puntua ez da. Nortzu zidan analfabet, ez jakin irakurten eta ez egizan jendeari nok idazten eutzozan dokumentuak eta gauzak eta zer ipinte banan. Orduan, horren iruzurraren profesional batzuk bazira, novela honetakoa bat zapatariza da. Zapatagilea, ez zapata konpontzailea. Hor zabaltzen da beste mundu bat, baina neskeari nondik nora etorriako honen barri. Seguruenik orduko gizartean, gauza jakina zan, ba ez dakin non, badaukazu nor, horrek egingo dotzu behar dozun paper hori eta uta bestia. Hori mirarizkoa izan da, badakit munduan beste leku askotan Brasileko geltokia pelikula batetan ikusita jenda, eta nik Juan Antonio Sabeari arek baek izan irakurten, Andaluza, eta idazten ostera ez, gutunak idazten utzazan, Andreari zuzendua, gaztelaniaz, 8-9 urtegaz. Eta negoten nintzen. Lo de la radio, si te cobra tanto, arregla. Y si te pide más que eso, no te la arregles, ya compraremos otra. Esaldi modura, ezta. Fidatuta, nik idazten eban horretan, eta bai. Miraz, María Josefa Pepatxu pertsonaia, ez da nik dino dalako, baina historizan pertsonaia itzela da, eta liburuan azkenean novela honetan, artefaktu honetan, kontaudot non hilzan eta zelan. Zemen azten dira gertzen, beste misterizo batzu, zentzu zidan, emakumentzako kartzelak. Eta zelakoak ziran, galerak eta. Orduan bai, lehen esan duguna gizarte hori badago. Tesi doktoral bat, Patrizio... zer batena erabili dut, ia 2000 horri alde, 3-4 bidarrez irakurrita osorik ez dakizen bat, eta hor agertzen dira Bizkaia aldean bizimodua 18-19 mendearen hasieran, eta sexu harremanak, abadenak, besteenak, infantizidioenak, eriotzenak, itzela da, zoragarriza.
Mari Pepatxu da trama honen asmatzailea esan dezakegu, bai. Bere gutonen bidez nahaspilatzen duelako, baina hor dago izenburuko beste partea, aizkorak, ez? Aizkorak erabili direnak
bai. No, Patxiku Perurenak bauka aizkoren liburua, orain gogoan ez daukate titulua. Aizkorea zan etxeetan egoan arma bakarra. Orduan aizkore hartuta eta lena itxatu dozun larrañaga ez da. Horrepe aizkoria erabili ban, beraz, aizkoria dugu, hor beti dago. Nik elkarrizketa baten esan dut kontuz emakumeok baspada etxean neuki aizkora bana. Eta hemen barriro dinot. Aizkorea, bai, eta aizkorarekin, aizkorearen honeke gogora dakarzku Andreak, ez dugu esan, Josefak, zein luzaroan erabili eban beran burua, senarrari eriotzia emotea. Eta azkenean ausartu bazan beste saiakera batzu beste modu batez eginda, beste era batera, ba ze indar eukiban alako gau baten eskore hartu eta lehengo kolpean ikusten da ja eriotzea emondotzala senarrari eta hortik aurrera hasten da nik orduko CSI edo crime esten hori ikerketa eta hori ikusten da parailu guztia garaikoa. Ba, guazen, zan nahi dut indartu edo azpimarratu nabarmendo gura dot emakumearen erabagia eta erabagi emena zorain esaten dana aldundu egintzala. Eta gero euren arteko ikarea gorputzagaz, gorpuagaz zarrekin. Eta ez dakit ondo iradokido da nala ez puntuetako bata historio honetan zuk etxean ba, emondotzazu eriotzea etxean bertan non hori zer egin behar duzu gorpuagaz. Hainbat serie eta telesail eta dagoze.
Eta bueno, kronika judiziala da. Noski abokatua agertzen da Juan Bautista Gaspar Larrauri, badao fiskala Pablo Ramon Antonio aurreko etxea lehen aipatu duguna, bere burarekin pozik dago, ezkondu berria da, emaztea Maria Narcisa Madina lau hileko dago, eskuetan jarri dioten auzia sona handikoa izaten ari da, irakurri berri dituenak gogoan ez dauka zarantza izpirik, hiltzea merezi dute. Eta hor proposatzen dizut, fiskalentzat erruduna dira emakume biak eta haien kontrakoa akusazio izkribua idazten dabil. Eta tarteka Narcisa ebazteari irakurtzen dizkio pasarte batzuk.
Bai.
Irakurriko zenibuke horietako.
Bai, gaztelaniatik itzuliak dira, ez dut egin itzulpen mekanikoa. Ba, zehatu naz bilatzen. Eta hau berau dino dokumentazioak. Zigor mota berri bat asmatzerik balego, gizabiotza hartarako gai izan eta era berean sentiberatasunez jokatuta ere zigorri krudelena litzatekeena, ba, balizko zigor horize erabili beharko genuke bi emakume ama ta alaba odolzale hauekin. Krudelak dira, krudelak direnez, eta antropofagoak horrela esaterik bageneuka legez esan da. Agindu jenkotiar zer humano guztiak gutxietziz, eta inon izan denik eta basakeriarik handienaz jokatuz, beren eskuak odol izuriarekin zikinduak dituzten ezkero. Amak bere haragiaren lagun errugabearen odolaz. Alabak aitak eman zion odolaz. Horien lanak otso harrapariaren antzekoagoak dira humanuenak baino. Edo gizona bere etzain naturala duelako begirada beti gizonaren aurka zuzendurik duen panterarena baino.
Non ikusi dituzu panterak, Pablo?
Zoologikoan, Madrilekoan, ikasten ari nintzela, joan beharko dugu egunen batean.
Yeah.
entzuten ari garena Oskorrik de Pub ibiltaria egitasmoan sartu zuen 14 eriotzak kantaren beste bertsioa da. Liburuaren hirugarren partean agertzen zaigu bertsu hoiekin zerikusia daukan personaia. Juan Carnero Borreroa. Borreroari burokraziak justizia ministro zein ministro exekutatzaile esaten ziola diozu.
Bai, Borrero hitza, Borrero berbea, euskaldunen artean orduan ja, egoan eta iraini gogorrena zan, inori Borrero esatea. Berdugo, alegia, eta ba, esan onartuta ministro ejecutador eta lakoak izaten ziren. Carnero ironiatzua da. Ze Carnero benetako abizena da. Kendutan ikasmatu doazan iru lau emakume, izenak danak dira egiazkoak. Ez dago Oier, Iart, Enert, Antxintxitate, gaurko hainbeste izen. Ba, ez dago nondik etorri diranak. Eta hori bada gizartearen erretratua, orduan ama anaia bidira, bera, Juan Carnero eta Francisco, jakin behar da, bizkaitar oro, esan da egon, parraldean lez, bizkaitar danak, sortzez, hidalgia, hidalgoak zirales, eta Borreroaren ofizizua, klase bebekoen ofizizua danezkero, ez zegoala bizkaitar dik inor bizkaikoa izan da Borrero jarduterik edo Borrero lana hartzerik. Borreroak ekarri zidan, aztertu dodaz Borreroen historizak askorik ez dago. Orduan Borreroak ez iban bere eskuakaz ezerrikutu, eta ibiltzen zan makileagaz. Nora joan eta zer gura makileaz erakutziaz, aira auta hori eta bestea, eta orduan dendariak edo saltzaileak emon egiten utzu. Eta Borreroena izan da puntu bet, eta honegaz lotute, nire erronka handienetako bat izan da garrotearen heriotza irudikatzea. Horretarako idatzi neban atal hori, ez da, zenbat, hainbat begirada, fokua, leku zaldatuaz, zelan izan zan, hori dana, eta zein da bilurraren seinalea gernua. Hori da, eta hori...
Gernua eipatzen duzula, Francisco anaia isila,
bai.
Eta biak heldu dira, Juan Carnero da biak Bilbora, eta haiekin garai arteko Bilbo ezagutuko du irakurleak ere.
Bai.
Bilboko uriko ormazkampo urazurrutian ostatu hartuko dute, errekara behira egin dute gozaldu osteko,
bai.
Pusika ustu.
Bai.
Zubia, San Anton Eliza, etaren ostean ari diren lekutik ikusten dezen plaza. Bai. Kartzela hortxe, ezkerretara daukate. Zera, azkenengo zegon ginenetik, ona polito konpondu dite kartzela, ez da, Francisco, galde egiten dio Joanek. Eleberria bidezteko ikerketa sakona egin duzula, aipatzen ari zara, baina alde untatik ere, ba, bueno, arkitektonikoki, eta
bai.
Bilboaren inguruko...
Tabernaren izena, ostatuaren izena, adarra historikoa da. Une horretan kartzelan lanak egin zirala eta guzti hori be egiazkoa da. Eta egiazkoena eta maiteen dudana da zelan egiten dauan kartzela burua bere diskurtsoa esan ezein dan dieta. Eta ze ederra da, jatekoak eta danekoak, danak dira historikoak. Eta gero zelan arduratuten dirazan, han preso dagozenek izan dagien domeketan eta euren mesia. En lengua baskongada y en lengua castellana. Guazen pentsetan 1829an, Bilboko Urazurrutiako kartzelan, mesak euskaraz egiten zirala, zepresoetako batzuk antza, ba, euskaldu nutzak ziren, baina gozatu dot hori idazten topatu dut ostatuaren izena Adarratxo 1899
hor induzun dokumentazio lan horretan bueno, hor badago Juan Bautista Gaspar Larrauri abokatuak, ez? Ba. Eta kartzelara egiten du bisita bat egin bide batzuk ba. Burutzeko eta hor nik uste pasarte hori irakurriko bat zen iguke
bai
1888ko azaroren 6a osteguna.
Azaroak 6 ditu. Egun bi dira igaroak fiskalak akusiazioaren alegatua sinatu zuenetik. Hala bada, Juan Bautista Gaspar Larrauri Bilbora agertu da. Bizkaiko senyorioko behin-beineko kartzelara hain zuzen. Kartzela ez dago hiri barruan, San Anton Elizaren osteko zubiaren beste aldean baino, Urazurrutian. Ez da kartzelera agertzen den lehen aldia, ez da urrik eman ere, ondo izkiriaturik dauzka egunak eta orduak. Gaurkoarekin 30 egun, Josefa Azketa eta Maria Josefa Ormaetxearen auziari dagokionez jakina, bestela lehenago ere ibilia da. Dena dela, iraganeko kontuak dira horiek. Gaur Josefa Azketak botere zabala eta apartekoa eman behar dio. Defentsaren alegatua aurkeztu ahal izan dezan. Prest daukana, bestalde, horretarako Josefa kartzela honetan, beronetan esan dizkionak, ondo ordenatu eta eratu behar izan ditu. Ideia nagusiak zaldi gainean dabilelarik etorri zaizkio. Zebai, legoak eta lekuak egin ditu, zaldiz, ara eta ona, ama alabek bizitaz bizita aletu dizkiotenen bila. Mundakara, busturira, begoinara, mungiara, nora ez. Alabari ezkontzara itza eman zion gizon gaztea topaz ezala, eskatu zion Josefak. Alabari ere galdetu zion. Etzion erantzun nahi izan.
I can remember being actively
Euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literatureagaz batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioan boton deutsu saio honetan. Horretarako estudiotik urteten dugu handik eta hemendik aholkuak jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburu dendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinamizetan dabizenak be ekarten dugu geure saio honetara euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaz berba egiteko. Gaurkoan Zorrotzara etorri gara eta itzorroak hau Bego Espigarekin, bera da Biliken liburudendako arduraduna eta berak emango digu euskara ekarritako liburuaren gomendioa. Kaixo Bego, zer moduz?
Kaixo, ondo. Pentsatu daten liburuaren gomendioa izan da aprobetsatzen espazio hau Palestina erdigunean jartzea. Badakit liburu asko daudela Palestina liburuz, baina aspaldian irakurri nuen Arte Spiegelmanen Maus liburua eta orain direkot irakurtzeko euskarazko liburua. Eta uste dut biziten gabizen momentuan ba esanguratsu edala liburu hori jakiteko zelako diskurtsoa erabiltzen duten olako geniozidio bat egiteko.
Oso ondo, eta liburuaren gaia edo pixkate laburbilduko zeniguke?
Bai, da hasikeran da seme baten eta aita baten harremana zelan ez dutela harreman onik, baina semea alegin zen da gauzak ateratzen, bere amaren ere suizidioa eta hitz egiten du, beste gai bat interesantea edo potentea, beste gai bat arduratsua dana. Eta horretaz aparte, erabiltzen du komikia, ze komiki bat da, memoria historikoa egiteko. Zelan bigarren mundu gerran gertatu zen beste genozidio hori juduen kontra, eta zelan sortu ziren getoak, eta zelan egon ziren konzentrazio kanpoak, ero hiltzeko fabrikak herri periferietan hori egiteko.
Vale, bueno, ba oso ondo ekarria liburua. Ez duzu irakurri euskaraz?
Ez, ze ni irakurri nuen erderaz, hasikera orain dela urtiek, baina nik irakurri nabe liburua uste dodala lehengo atara zutenak zirela sei kapitulua. Orduan, ikusi nabenean argitaratu zela euskaraz, esan naben, hartuko dut osorik irakurteko. Eta dekot hilara baten, ze dekot zerrenda bat irakurteko, baina horretan nabil.
Bale, oso ondo. Bego, zerbait esango zenuke Biliken liburuden dari buruz?
Ba, ontze bertan obretan gabiz, usterogu, edo gure gogoa da, urriak amarrerako zabalik egotea, eta horretxa ongo dizuet, dan hori.
Bale, zorrotan ez dago beste liburuden dari?
Ondala urte bete arte egonda liburuden da, ni osabak eraten zuen Biliken bera, baina gaur egun Biliken aldatuko dugu lekuz, eta urte bete gauz liburuden da barik. Eta herri bat edo auzo bat liburuden da barik, pena ematen du, eta nik uste dut nahiko irautzailea dala liburuden da bat herrietan edo auzoetan eukitea.
Oso ondo bego. Goratuko zenuke berriro ere zein dan zure gomendioa?
Maus komikia, Arte Spielgenmanen komikia, Julen Gabiriak itzulita.
Oso ondo, ba, horrengo bat arte, eta mila esker.
Eskerrik asko zuri.
Euskarari ekarriak.
Edorta, saiora gonbidatzen ditugunei, eskatzen diegu beraiek zein liburu itzultzea gomendatuko luketen.
Ba, nik neuk holan pentsatuta gonbidapenagaitik eta Rubén Fonsecaren El Gran Arte. Rubén Fonseca novela baltzean gailurrean dagoela uste dut edo egoala hiltzan eta brasildarra, eta novela baltzaren literatura handiaren barruan. Pentsa Raymond Chandler idazlea zala, ez novela baltzaren idazlea zan. Oso zorik eta Rubén Fonseca be bada, irakurlea harritu egingo da ikustean zer dan El Gran Arte. Eta El Gran Arte da zera kutsilloak, labanak, aiztoak, altzairuzko eta burdinazko zerak zelan erabili, eta erabili egiten dira novela, erabiltzailea trebea da El Gran Arte, eta hori da heriotza emateko arte handi hori. Eta gero Brasil da giroa, Brasilen eta Mugaldean, hau da hor dago Bolivia, oker espanago, aspaldi irakurri neban liburu hau, igual biten. Zoragarria da Rubén Fonseca. Ta merezi dau nik uste do lekua euskereari ekarritakoen artea.
Naz orain dino gaztia, 18 urte bekunpidu bagea, hiru pezeta zala kartazko jokoa, bertan hilde itxineuen estudiante majoa, hauzen kalabazoa, ilun eta triste, niona sartu nintzela dira dezirurte, pozik egin lezake bestearen...
Aitzina taldearen estudiante kondenatua, da entzuten ari garen kanta, estudiantea naiz, orain dino gaztea, 18 urte be, kumplidu bagea, hiru pezeta zala, kartazko jokoa, bertan hilda itxineuen estudiante majoa. Bertso paper bidez gaurdaino iritsetako beste hilketa baten kontaketa, Urkamendian, bukatu zuena, eta Almikako hilketen berri, eleberri baten bidez jasoko dugu. Naiz eta hor badauden bertso batzuk, ez? Almikara ez joan
bertsoak ez dagoz bertso paperetan nire buruari askatasun hori emonotzon ez dakit, ez naz bertsolaria baina espiritu hori bertso paperena estimatzen dut oker espanago nik uste dut txikitan ondakan ezautu nebazela bertso paperak bai eskoa nago bai jaizetan edo uste bai.
Aipatu ditugu pertsonaia batzuk, nagusiak, gero justizialdetik ere zeregina dutena, baina hor badaude beste pertsonaia Pedro Baltza delako bat, pertsonaia eskor bat, eta bero beste bat Kapeleder izenekoa. Eleberria nahiko korapilo askatzeko orduan zerikusi handia duena eta lekuko bezala ere agertuko zaiguna, ez?
Biziena eta ni benetan txunditu egin hauana Emerandoko bidea da. Bermio eta Bilbo artean hor Mungia aldean ibilten ziran freskerak arrainarekin gura muma lez eta claro, bidean arata ona ibiliko ziren zaldizkoak besteak eta horrein beste pertsonaia prozesuan agertzen da mutiko hori, nik ez izen asmatu dotzat, Kapeleder. Agertzen da kontrabandua eta asmatu dotzat beste bateri izena Pedro Baltza. Ez izenak azbe jokatu dut euskarazko tradizioaren barruan, ez da? Ez izenetarako badugu tradizioa bidea bizirik dagoz bideak eta beste alde batetik komunikazioa eta hube gogoan hartzekoa da etzan erreza bide nagusian gora eta bera bai zurrumurruak eta esanekoak ekarri eroan batzarrak eta bauta bestea baina bestela Pedro Baltza abokatuak esteko errestopatia ez, eskutatu gura izan ez gero bigarren mailako pertsonaiak dira ni Kapeleder estimatzen dut zer etesan bizimodua atara beharra ez da horre bide alako baten maliziari barik litzarreroa edo engainatzailea edo lapurtzoa edo bizi beharra ez da. Eta gero dagoz beste emakume gazte biok, astoarekin freskerak, bilbora ibilten zirana, gura mumalez, eta imaginatzen dodazarek neskak, euren bizitasunagaz eta euren aragizekaz, ez?
Konstelazio literarioa.
Edorta irsaiora gomidatzen ditugunei guztien artean konstelazio literario bat osatzea prosatzen diogu. Eta dagoeneko laugarren konstelazio literarioa osatzeari ekin diogu. Oian ez zuero Armendiak Jonathan Swiften Gulliverrek bere hirugarren bidaian aurkitzen duen Laputa izeneko irla egararietik abiatu ginen. Ondoren Alaitz Melgarra Agirre, J.K. Rowlingen Harry Potter fantasiazko sagako Hogwarts Aztien eskolara eraman gintuen. Agurtzan intxaurragak Bernard Marie Coltesen La soledad de los campos de algodón antzeslanean posatzen duen eremu utxera bideratu gintuen. Laura Mintegik Ricardo Arregitia de Herediaren kartografia liburuko 76 lerro poema agertzen den Sarajevo hiri setiatura eraman gintuen Gaza hiria gogoan hartuz. Eta aurreko astean Irati Majuelo Itoizek Irati Elorrietaren Neguko argiak liburuan agertzen den Berlinera eraman gintuen. Eta zu?
Nik Dublinera. Dublin dago nire lurra, zera ostadarrak lurra ukitzen dauan lekuan. Irlandari deutzadan miresmenaren testigantza da. Zera ni beti egon izanaz Irlandaren alde eta Irlandako armada edo dana dalakoan errepublikararen alde eta Irlandarren euren erabakimenaren alde. Hori negaz bizi izan dan edo berbegin dauen idonok daki danok dakizue eta ba, estimatzen do, gero behin egondanago Dublinen, gehiagotan enaz egon, eta Dublinen egon nintzenean nire bizotza alabak esaten dauan moduan negarrezegoan eta joiz beti gogoan. Zezanik ez, neupe Jonathan Swift estimatzen dut idazle handi handienen artean, baina hau dana dala beste egun baterako gaizada ez da esatea Gulliverren bidaiak eta guzti hori. Beraz, nire asmoetako batail aurretik joan alizatea Dublinera joizen Ulises novelaren novela gertatzen den, jasotzen den egun horretan, beraz, netzako Long Life to Ireland da hor novelan idatzen eban moduan, bizi luzea Irlandari.
Saioa amaitzeko undera iritsiera edorta. Eliberriak badauka epilogoa eta hor jakingo dugu Maripe Batxuren berri, hasieran aipatu bezala ze ondorio izango duen, eta denboran jauzi txiki bat egiten da 1823ko irailaren 26an eta hor karlistadaren atarian uzten duzu eta agian
bai.
Urrengo eliberri baten ataria.
Bai. Ba, ze nik hemen ikasi dutena, ba, bukatuaren bidez izan zan foruen auzi hori agertzen dala prozeduran, eta abokatuari iako jaramon handirik egin, baina gero gerra datu.
Eskerrik asko edorta zure iritzi eta unarketa gurekin partekatzegatik.
Ba, nik zuhoi eta ea ba, entzuleren bat animatzen dan idaztera eta liburua hartuko da.
Irakurri da literatur irratzaioa irrati zapaturo ordu batean edo goaztenean arrastiko zazpietan entzuteko aukerea dekozue, eta bestela nahi eran ere Bizkaia Irratiaren edo idazle elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be Asier Astui aritu jaku teknikan, eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Edorta Jimenezgaz egin du behar ba aizkorak eta gutunak bere eleberriaren gainean. Liburua eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean, zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Eta Zornotzako Biliken liburudendako langile Belen Espikak euskarara ekarritako Art Spiegelmanen Maus komikia komentatu deusku. Datorren astera arte. Just to see the scene.